Hæstvirtur ferðamála, iðnaðar og nýsköpunar ráðherra.
Herra forseti, fyrst varðandi rannsóknar áætlun Evrópusambandsins að þá ger ég ráð fyrir því að þetta sé einfaldlega vegna þess að íslensk fyrirtæki og fólk er að senda inn þannig umsóknir að hlutfallið er bara þetta hátt. En af því að þessi liður málefnasvið 7 skiptist á milli annars vegar mín og hins vegar mennt- og menningamálaráðherra að þá er þessi hlutur sem sagt undir menntamálaráðherra þannig að hann ætti að geta svarað í nákvæmlega af hverju þessi upphæði svona há en ég held að það sé vegna þess einfaldlega að við séum bara að skila það góðum umsóknum inn í þennan sjóð að við erum í raunin að fá hærra hlutfall heldur en við erum innan hérna samstarfsins og varðandi endurgreiðslur kvikmyndagerðar að þá þurfti ég einfaldlega að forgangsraða hjá mér og aðhaldið er lagt á þennan þátt það er meðalanna skert vegna þess að þá einfaldlega mín ákvörðun en það er meðalanna skert vegna þess að við höfum séð að það er að draga örlítið úr umfanginu þannig að ég mata svo að það væri í rauninni óhægt að gera það ef til þess kemur og það verður mikil sprenging í því þá er það svo kallað lúxusvandamál sem að við myndum þá taka á en ég nefni þó að því að háttvirtur þingmaður kom inn á íslenska kvikmyndagerð og svona menningarlegt mikilvægi þeirra að þá tek ég algjörlega undir það en hérna bæti þá við að þessar endurgreiðslur eru þetta í rauninni hvers konar verkefni það er líka bara ákveðnar myndir af kappakstursbíla í Hollywood sem eru líka að fá endurgreiðslur vegna þess að það er umfangið hérna sem er á Íslandi sem er endurgreiðslu hæft þannig að til þess bara nefna það að þetta er hvers konar hérna starfsemi hér á landi hvað varðar kvikmyndagerð en ekki bara íslenska kvikmyndagerðar á hérna íslenska menningu eða náttúru
Þá tekur til málsins síðar að sinn háttvirtur þriðji þingmaður Suðurkjörðum Birgir Þórarinsson